este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, miercuri 21 decembrie. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi se așteaptă cer parțial noros, fără precipitații și în jur de 0 grade. De vorbă cu jurnalistul economic Ion Preașcă despre asemănările și deosebirile dintre furtul bancar moldovean și devalizarea principalei bănci ucrainene. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de William Totok de la Berlin. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Partidul Platforma Demnitate și Adevăr cheamă societatea civilă și partidele extraparlamentare de opoziție să-și unească eforturile pentru a relua protestele masive împotriva actualei guvernări. Platforma DA a anunțat marți că vrea să strângă semnături pentru organizarea unui referendum privind anularea legii prin care creditul acordat băncilor devalizate în 2014 a fost transformat în datorie de stat și a proiectului de lege privind amnistia fiscală și de capital. Platforma DA a prezentat marți și un set de propuneri pentru președintele Republicii Moldova, căruia îi cere, între altele, să anuleze mai multe legi controversate. Proiectul de lege privind modificarea statutului funcționarului public dă peste cap regimul incompatibilităților și afectează lupta anticorupție, se spune într-un studiu prezentat la Chișinău de Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției. Unul din autorii studiului, Viorel Pârvan, a spus într-o conferință de presă că proiectul ar urma să permite funcționarilor publici să activeze remunerat în sectorul privat, ceea ce încalcă restricțiile și incompatibilitățile stabilite pentru funcțiile publice. Rusia, Turcia și Iranul au decis să discute cu combatanții sirieni proiectul unui plan de pace în Siria și să acționeze ca garanța ai oricărei viitoare înțelegeri între guvernul sirian și luptătorii rebeli, a anunțat șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov. Vorbind la Moscova după convorbirile cu omologii săi din Turcia și Iran, Lavrov a spus marți că cele trei țări sunt de acord că în Siria trebuie extinsă încetarea focului, trebuie garantat accesul liber al ajutoarelor umanitare și trebuie mărită libertatea de mișcare a civililor. Întâlnirea de la Moscova a avut loc la o zi după asasinarea ambasadorului rus în Turcia, act despre care Ankara și Moscova spun că a fost menit să deturneze normalizarea relațiilor dintre Rusia și Turcia. Șeful poliției din Berlin a afirmat că nu se știe sigur dacă persoana arestată după incidentul de luni seară e într-adevăr șoferul tirului care a intrat în plin în mulțime la un târg de Crăciun din capitala germană, ucigând 12 persoane și rănind altele aproape 50. Poliția nu a dezvăluit identitatea celui arestat, spunând însă că ar fi vorba de un migrant pakistanez de 23 de ani. Cancelarul german Angela Merkel a spus că, în opinia ei, incidentul de la Berlin a fost un atac terorist și a făcut apel la unitate. Și guvernatorul regiunii Irkutsk din Siberia a declarat stare de urgență după ce numărul persoanelor care au decedat în urma intoxicării cu alcool metilic după ce au băut o loțiune de baie a ajuns la 55.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat spune că astăzi va fi o zi lipsită de evenimente meteo deosebite, va fi cer parțial noros, fără precipitații, cu maxime de minus 3 grade în nord, 0 grade în centru și la Chișinău și plus 2 grade în sud. La noapte, valorile termice coboară sub 0 grade peste tot, ajungând la o minimă de minus 8 grade în nord.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău are loc ședința Guvernului. Agenda include aprobarea unui regulament despre folosirea poștei pentru necesitățile apărării și securității naționale în caz de forță majoră și de stare excepțională. La unitatea militară de la Bulboaca, Ministerul Apărării prezintă public îmbunătățirile de securitate făcute cu sprijinul Uniunii Europene la depozitul forțelor armate. Din agenda internațională, restricțiile impuse presei poloneze, care au declanșat criza politică actuală de la Varșovia, sunt examinate astăzi de Comisia Europeană, la cererea președintelui acesteia, Jean-Claude Juncker. La Erevan este așteptat în vizită președintele Iranului, Hassan Rouhani, care va purta convorbiri despre extinderea cooperării cu președintele armean, Serge Sargsyan. Premierul sârb Aleksandar Vučić vizitează Rusia, urmând să se întâlnească între alții cu ministrul rus al apărării Sergei Shoigu. Astăzi expiră termenul agreat de rebeli și forțele siriene pentru încheierea evacuării civililor și combatanților rebeli înfrânți la Alep.
Interviul emisiunii.
Ucraina a anunțat duminică seara că naționalizează cea mai mare bancă comercială a sa, PrivatBank, într-o tentativă de a evita prăbușirea sistemului bancar din țara și așa instabilă și afectată de război. PrivatBank deține o treime din depunerile bancare din Ucraina, iar preluarea are loc după luni de zvonuri că banca și-a înmulțit creditele neperformante. Ștefan Grigoriță a discutat cu jurnalistul Ion Preașcă de la portalul economic Mold Street și grupul de investigație Rise Moldova despre asemănările dintre furtul bancar moldovean și devalizarea principalii bănci ucrainene. L-a întrebat mai întâi dacă decizia guvernului de la Kiev în privința PrivatBank este surprinzătoare.
Era o decizie inevitabilă despre care se aștepta deja aproape un an de zile. Deja în vară era clar că va urma un proces de naționalizare, dar nu era clar cum va decurge și care va fi costurile. Situația de la PrivatBank influența tot sectorul bancar din Ucraina, fiindcă este cea mai mare bancă.
Cum a apărut această situație și care sunt așa numitele ingrediente, da, ale crizei din sectorul bancar ucrainean?
Gaura aceasta s-a format din mai multe componente. De exemplu, când s-a început războiul din estul Ucrainei, acolo doar erau foarte multe operațiuni, credite, aveau filiale, la fel și în Crimea. Și ruptura aceasta, normal că a afectat băncile. De exemplu, ei nu au putut să recuperau o mare parte din banii dați cu credite în Crimea, în Donetsk, în Lugansk. E adevărat că acum sunt căutați o parte din răuplatnici, adică ca să întoarcă banii, dar oricum aceasta după 2-3 ani să primească banii și în plus hrimna s-a devalorizat abrupt, adică avem o devalorizare de 3 ori și ceva.
Presa ucraineană scrie că ar fi un conflict între Poroșenko și persoana care a stat în spatele băncii, Igor Kolomoisky. Pe de altă parte, este adevărat deci că managementul băncii a cerut ca statul să intervină?
Ei nu erau în stare să salveze. Asta e de fapt că și o salvare și pentru ei. E adevărat că pentru manageri o să fie probleme de reputație, că următorii 3-4 ani nu o să fie angajați în conducerea unei alte bănci, că aceasta rămâne în CV-ul lor. Dar statul s-a salvat pe sine, dar a salvat și o situație a unui proprietar privat. Pentru că el, bine, parcă nu a vândut, a fost naționalizat, dar avea de returnat o sumă foarte mare de bani pentru a rezista.
Dacă e să ne referim la situația din Moldova și sectorul bancar, știm că a fost cauzată de managementul defectuos al instituțiilor bancare, dar ar putea fi și alte asemănări?
Aici noi vedem alte situații, de exemplu la Moldincom Bank, unde au fost practic blocate 65% din acțiuni, care urmează să fie scoase la bursă și probabil o să-i vândute unui investitor strategic, dar tot nu e naționalizare. Tot anul trecut se vorbea că poate era posibil de salvat Banca de Economie, de o făcut ca statul să preia banca și să o administreze și să o vândă, dar costurile erau foarte mari și în plus procesul de lichidare deja demarase, adică preluarea băncii la momentul când s-a decis instituirea, de fapt, administrării speciale a băncii naționale, ea nu s-a făcut cu evaluare a tuturor activelor, au dispărut foarte multe documente. Asta a arătat că a noștri nu au fost pregătiți pentru o asemenea procedură. Nu a fost și un interes în aceasta. Deci era practic sortită Banca de Economie. În plus și instituții, organizații financiare internaționale erau de acord. Soluție și una din acestea era cea mai plauzibilă, este lichidarea. Fiindcă, da, s-a format gaura aceasta de aproape 14 miliarde de lei, dar în timp de acum va fi rambursată și s-a mințat pe banii băncii naționale. Și în Ucraina tot Banca Națională a dat bani la diferite bănci. Acolo au primit sute de miliarde de hrimne, mai multe bănci, care totuși până la urmă au rezistat.
Deci, PrivatBank, numele acesta apare și în raportul Kroll, publicat anul trecut de președintele Parlamentului, este totuși vorba de subsidiar acesteia din Letonia. Dispariția miliardului ar putea cumva avea legătură și în acest caz?
E o companie afiliată, adică o bancă afiliată subsidiară și normal că și aceea avea coordonat activitățile cu banca mamă, dar o cui activa într-un mediu unde era reglementatorul o altă țară și, deci, și anume se aplica legislația UE, deși am văzut că nu s-a aplicat în tocmai și s-a ajuns la ce că a fost și sancționat. Dar implicare directă privat banc sau nu, deocamdată nu există probe, ar putea fi și aici legături, dar vezi că nu știm întotdeauna ce bani, originea tuturor banilor care trec în bănci. Și dacă au trecut 1 milion de lei, asta pentru o bancă cum este privat banc, asta e o nimică toată. E una din cele mai mari bănci din regiune, din Europa de Est. În final, e decizia autorităților. Trebuia să decidă cât mai rapid, fiindcă se degrada foarte mult și era risca să dărâme tot sistemul financiar al Ucrainei.
L-ați ascultat pe jurnalistul economic Ion Preașcă, intervievat de Ștefan Grigoriță.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de William Totok de la Berlin.
Șefa guvernului federal Angela Merkel și-a exprimat stupefacția în fața atacului de luni seara din Berlin. Într-o declarație citită în fața presei la ora 11, cancelara a condamnat atacul drept o acțiune crudă și incredibilă. Ea a spus că probabil este vorba despre un atac terorist.
Noch wissen wir vieles über diese Tat nicht mit der nötigen Gewissheit. Aber wir müssen nach jetzigem Stand von einem terroristischen Anschlag ausgehen.
Dacă se va confirma că atacatorul este un refugiat, a spus Merkel, acțiunea este și mai respingătoare, mai ales față de cei care s-au angajat pentru integrarea celor care au nevoie de ajutor și sprijin în Germania.
Dies wäre besonders widerwärtig gegenüber den vielen, vielen Deutschen, die tagtäglich in der Flüchtlingshilfe engagiert sind.
Ea a anunțat că prezumtivul vinovat va fi pedepsit cu toată severitatea prevăzută de lege. Într-o conferință de presă susținută de ministrul federal de interne, Thomas de Maizière, acesta a precizat că nu există vreo revendicare din partea statului islamic ISIS, contrazicând astfel relatările care au fost răspândite în cursul nopții de anumite medii. De Maizière a confirmat că în urma atacului sunt 12 morți și 48 de răniți, 18 în stare gravă. Ministrul a respins și informațiile răspândite de către mass media din Polonia, potrivit cărora șoferul polonez al camionului ar fi fost înjunghiat. Ministrul a declarat că șoferul fusese împușcat, pistolul nu a fost găsit. Persoana care a fost arestată neagă orice implicare. Pe de altă parte, ministrul a spus că cel arestat este un refugiat din Pakistan care a intrat în Germania pe 31 decembrie 2015. În februarie a sosit la Berlin. Nu a fost audiat de către autorități, deoarece nu a existat un traducător calificat care să-i înțeleagă dialectul. La o altă audiere programată, pakistanezul care a solicitat azil nu s-a prezentat. Ministrul a mai confirmat și faptul că în cursul nopții s-a efectuat un control în tabăra improvizată din fostul aeroport Tempelhof, unde suspectul a fost cazat. Din declarațiile ministrului de interne se poate deduce că există posibilitatea ca cel arestat să nu fie prezumtivul atentator și că făptașul real a reușit să se ascundă. Într-o altă conferință de presă a autorităților landului Berlin, la care a participat și primarul guvernator Michael Müller, s-a spus că nu se poate afirma nimic despre identitatea prezumtivului atentator. În cursul după-amiezii a avut loc și conferința de presă a procurorului general al Germaniei, însoțit de șeful poliției din Berlin și președintele Oficiului Federal pentru Combaterea Criminalității. În linii mari, cei prezenți au confirmat cele declarate de ministrul de interne. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă.